Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Krievija turpina apšaudīt Ukrainas pilsētas. Arī šorīt visā Ukrainā skanēja gaisa trauksme, brīdinot par iespējamiem triecieniem. Naktī jaunus Krievijas uzbrukumus piedzīvoja Ukrainas austrumi. Vairāku Ukrainas apgabalu šodien nebija elektrība. Krievijas uzbrukumos nopostītā energo apgādes infrastruktūra nespēja pilnībā nodrošināt visiem elektrību. Ukrainas valdība apgalvo, ka ir bojāti aptuveni 40% energo apgādes objektu. 17 Eiropas Savienības dalību valstis ir nosūtījušas Ukrainai 500 generatorus. Tie nepieciešami elektrības un siltuma nodrošināšanai. Eiropas Savienības enerģētikas komisāre Kadrija Simsone vizītē Kijevā solīja domāt, kā vēl palīdzēt Ukrainai. Irāna pirmo reizi ir atzinusies, ka pārdeva Krievijai bezpilota lidaparātus. Irāna saka, ka dronus pārdeva dažus mēnešus pirms Krievijas uzbrukuma Ukrainai. Irānas amatpersonas saka, ka tām nekas nav zināms par šo dronu izmantošanu Ukrainas bombardēšanā. Latvijā izveidota jauna mobilā lietotne Ziņderis. Šī mobilā lietotne palīdzēs iemācīties atmaskot viltus ziņas. Nepatiesas ziņas ir liela problēma visā pasaulē. Arī Latvijā ir daudz cilvēku, kas neatšķir patiesu ziņu no viltus ziņas. No Baltijas valstīm Latvijā tādu cilvēku ir visvairāk. Mobilā lietotne Ziņderis būs pieejama jau drīzumā. Tā paredzēta dažāda vecuma cilvēkiem. Īpaši noderīga tā varētu būt skolēniem un studentiem. Rīgā no jaunā gada visām turistu mītnēm būs jāmaksā turisma nodeva. Par katru viesi dienā būs jāmaksā 1 eiro. Bet kopumā par katru turistu nodeva nebūs lielāka par 10 eiro. Gada laikā no turisma nodevas Rīga cer iegūt ap 1 miljonu eiro. Par šo naudu izveidos stāvlaukumus turistu autobusiem, iekārtos tualetes un rīkos dažādus pasākumus. Par turisma nodevas ieviešanu vēl būs jābalso Rīgas domei. No nākamās nedēļas Rīgā kursēs tramvajs ar Latvijai veltītu dizainu. Tramvaja krāsojums ar Latvijas karogu tapis par godu Latvijas 104. Dzimšanas dienai. Jaunā izskata tramvajs būs redzams Rīgas ielās līdz pavasarim. Arī šogad Rīgā Lāčplēša dienā, 11. novembrī, militārā parāde nenotiks. Militāro parādi rīkos 18. novembrī Latvijas proklamēšanas gada dienā. Parādē piedalīsies gan Latvijas, gan sabiedroto bruņoto spēku karavīri un militārā tehnika. Šorīt vietām Latvijas austrumos bija uzsnidzis pirmais sniegs. Nelielu sniegu novēroja Rēzeknes un Gulbenes apkaimē. Šorīt no rīta bija arī zemākā gaisa temperatūra kopš pavasara. Alūksnē no rīta bija -3 grādi. Pat laban Rīgā 6 grādi, dienvidu vējš 6 metri sekundē, gaisa spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 89%. Svētdien Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, naktī daudz vieta, dienā vietām gaidāms lietus, valsts austrumos lokāli iespējams arī neliels slapšs sniegs. Atsevišķos rajonos izveidosies bieza migla. Dienvidu, dienvidrietumu vējš 4 līdz 9 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 3-7 grādi, valsts austrumos 0-3 grādi, dienā 7-12, bet valsts austrumos 5-8 grādi. Rīgā naktī lietus, gaisa temperatūra naktī 5-6, dienā 9-10 grādi. Laiktips otrais labvēlīgs.